Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր նոյեմբերի 6-ն 3-7-ի Երևանյան ստուդիայում Հովանես Շողիկյանն է՝ բարի լույս։ Այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել Վահե Ավետյան քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ ազգագրագետ Եթերան Աշխարհատյանը դատարանով պահանջում է, որ գործարար Ռուբեն Հայրապետյանը ներողություն խնդրի իրենից, այսօր նախնական դատական նիստ է նշանակված։ Ով կլինի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահը, այսօր ամնում նախագահական ընտրություններ են։ Վրաստանի նախկին վարչապետ Զուրաբ Ժվանյայի հարազատները հույս ունեն, որ երկրի իշխանությունները կբացահայտեն նախկին վարչապետի մահվան հանգամանքները։ Այս ամենին դեռ կանդրադառնանք, կցանոթանանք նաև որվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներից մի քանիսին, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրություններ են, ամերիկացիները կորոշեն վերընտրվի դեմոկրատ Բարակ Օբաման, թե նրան Սպիտակ տանը փոխարինի Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ հանրապետական Միտ Ռոմնին։ Անցած ամիս նախագահ Բարակ Օբաման արտահերտ կատարեց իր ընտրությունը։ Սոցհարցումները ենթադրում են, որ Օբաման մի փոքր առավելություն ունի Ռոմնիի նկատմամբ, այսպես կոչված դեռևս չկողմնորոշված նահանգների ընտրողների մասով։ Այդ նահանգներն են Ֆլորիդան, Օհայոն, Վիրջինիան և Կոլորադոն։ Ուկրաինայում ավելի է սրվում ներքաղաքական իրավիճակը, անցած ամսվա վերջին այդ երկրում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված երկու շաբթի գիշեր անդիմության առաջնորդները պահանջել են պատկան մարմիններից երկրի 13 ընտրատարածքներում վերահաշվարկ կատարել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն իր հերթին առաջարկել է դրանցից 5-ում կրկնական ընտրություններ անցկացնել։ Ընդդիմադիրները, սակայն, մերժել են առաջարկը, ասելով, որ իրենք ցանկանում են ոչ թե կրկնական ընտրություններ, այլ վերահաշվարկ։ Թուրքական լրահոսից տեղեկանում ենք, որ այդ երկրի ոստիկանությունը ձերբակալել է մի մարդու, որը կրակոցներ է արձակել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանի գրասենյակի տարածքում։ Թուրքական NTV մասնավոր հեռուստաընկերության տեղեկություններով երկու շաբթի օրը 3 կրակոց է հնչել Էրդողանի գրասենյակի մուտքի հսկիչ անցակետում։ Միջադեպը տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ նախարարները հանդիպելիս են եղել Էրդողանի հետ։ Տուժածների մասին ոչինչ չի հաղորդվում։ Հունաստանում այսօր 48 ժամյա գործադուլ են հայտարարել ընդդեմ պետական ծախսերի կրճատման, դադարեցվում է տրանսպորտի, այդ թվում ավտոբուսների գնացքների աշխատանքը, հետաձգվում են մեծ թվով թռիչքներ, փակվելու են պետական հիմնարկները, բանկերը, դպրոցները, հիվանդանոցներն աշխատելու են արտակարգ ռեժիմով։ Ավելի վաղ հունական կառավարությունը խորհրդարանին էր ներկայացրել տնտեսական նոր խստացումների փաթեթը, որը նախատեսում է 13.5 միլիարդ եվրոյի բյուջետային ծախսերի և հարկային արտոնությունների կրճատում։ Փաթեթի քվեարկությունը նախատեսվում է վաղը։ Գերմանական Շպիգել ամսագիրը գրել է, որ Կիպրոսյան բանկերին աջակցելու Եվրամիության ծրագրի հիմնական շահառուներ կարող են լինել ռուսաստանցի մեծահարուստներ, այդ թվում քրեական հեղինակություններ։ Ամսագիրը հղում է արել Գերմանիայի հատուկ ծառայությունների զեկույցին, որն առնչվում է Կիպրոսում փողերի լվացման դեպքերին։ Կիպրոսը օֆշորային գոտի է ռուսաստանյան ընկերությունների համար, որոնք պաշտպանություն են փնտրում իրենց երկրում անկայուն ներդրումային իրավիճակից, գրել է Շպիգելը։ Համաձայն գերմանական հատուկ ծառայությունների տեղեկությունների, միայն 2011 թվականին ռուսները մոտ 20 միլիարդ եվրո են ներգրել Կիպրոս։ 2004 թվականին Եվրամիությանն անդամակցած Կիպրոսը հայտարարել է, որ խստացրել է փողերի լվացման դեմ իր օրենքները, համապատասխանեցնելով դրանք միջազգային չափանիշներին։ Կիպրոսյան բանկերի աջակցությամբ ուղված բանակցությունները նախատեսում են 10 միլիարդ եվրոյի օգնություն։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Վահե Ավետյան քաղաքացիական շարժման անդամներ Գարեգին Չուկազյանը, Դավիթ Սանասարյանը և Հրանուշ Խարացյանը առանձին-առանձին դիմել էին դատարան, պահանջելով, որ գործարար Ռուբեն Հայրապետյանը ներողություն խնդրի իրենցից վիրավորական արտահայտությունների համար։ Հրանուշ Խարացյանի հայցադիմումի նախնական դատական նիստը այսօր կլսվի նույն այն դատարանում, որտեղ ընթանում է Վահե Ավետյանի մահվան գործով դատալսումը։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Այսօր ավան և նոր համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում նշանակված է նախնական դատական նիստ Վահե Ավետյան քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Հրանուշ Խարացյանի հայցի քննության նպատակով։ Հրանուշ Խարացյանը դատարանից խնդրում է հաշնակարի սեփականատեր Ռուբեն Հայրապետյանին պարտավորեցնել հրապարակայնորեն ներողություն խնդրել իրենից վիրավորական արտահայտությունների համար և հերքել իր բարի համբավը, պատիվը, արժանապատվությունը, գործարար համբավն արատավորող տեղեկությունները։ Հայցի մեջ նշված են Ռուբեն Հայրապետյանի հարցազրույցում առկա հետևյալ ձևակերպումները. «Ոհմակ են, բարձու մարդիկ, միջև մահ վախենալու են ինձանից, իրենց ընտանիքներն իմ ձեռքը կրակն են ընկնելու, իրենք բոլորը շաքարով հիվանդանալու են, սրանք ըստ Հրանուշ Խարացյանի վիրավորում են իր արժանապատվությունը, ըստ Հրանուշ Խարացյանի իր բարի համբավը և պատիվն արատավորող իրականությանը չհամապատասխանող սրպարտող արտահայտություններ են Ռուբեն Հայրապետյանի հետևյալ խոսքերը»։ «Կարծում եք, ես այնպես»։ այդպիսի մեկն եմ, ով չգիտե, թե ով ումից է պատվեր ստանում։ Հրանուշ Խարազյանն ով է, Ռոբերտ Քոչարյանի մարդը, նրանք ինչ պիտի անեն, պիտի թուլացնեն, խայտառակեն, վարկաբեկեն Սերժ Սարգսյանի հավատարիմ մարդկանց, որպիսի բարգավաճ Հայաստանը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ գա իշխանության, ով է դրանց ֆինանսավորում, ով է պատվեր տալիս ուղարկում իմ տան վրա, և ով է ֆինանսավորում նրանց, Տոդի Գագոն, այ այդպես։ Հրանուշ Խարազյանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ հույս ունի այս դատավարության շնորհիվ Ռուբեն Հայրապետյանն ի վերջո ներողություն կխնդրի իր արած արտահայտությունների համար։ Վահե Ավետյան քաղաքացիական նախաձեռնության ներկայացուցիչն այս հայցը դիտարկում է քաղաքացիական հարթությունում։
Այս հարցը չեմ առանձնացնում Վահե Ավետյանի սպանությունից հետո քաղաքացիական հասարակության ընդերքում կատարվող պաշտպանական զարգացումները, անարդարությունից, անիրավությունից, մարդասպանությունից, բռնությունից, պաշտպանության զարգացումից, ամբողջ քաղաքացիական է եղել, և ես մեր հայցը նույնպես այդ նույն շրջանակներում եմ տեսնում։ Այն քաղաքականացնելու փորձեր շատ են լինում, և նույնիսկ վերջերս մեր կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը հայտարարել, շատ քաղաքական էր պարոն Հայրապետյանի դեմ եղած այս շարժումները։ Չգիտեմ, ճիշտ ասած, պարոն Աշոտյանը խեղճ պարոն Հայրապետյանին ինչ քաղաքական հայացքների մեջ էր կասկածում, որի համար նրա հանդեպ պետք է քաղաքական ինչ-որ շարժումներ լինեի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր ԱՄՆ-ում ընտրություններ են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ընտրում է երկրի 45-րդ նախագահին, սակայն ԱՄՆ-ում ընտրությունները բացի սովորական քվեարկության անցկացումից այլ մեխանիզմներ են նախատեսում։ Այդ առանձնահատկությունների մասին կպատմի Արմեն Քոլոյանը։
Ով կղեկավարի երկիրը առաջիկա 4 տարիներին Բարակ Օբաման թե Միտ Ռոմնին, այս հարցն են այսօր լուծելու Միացյալ Նահանգների քաղաքացիները։ Հարցումների արդյունքները վկայում են գործող նախագահ դեմոկրատական Օբամայի և նրա հանրապետական մրցակից Ռոմնիի գրեթե հավասար հնարավորությունների մասին։ Ինտերակտիվ քարտեզը, որը ցույց է տալիս տեխնացուներին աջակցող նահանգները, ունի երկու գույն՝ կապույտ և կարմիր։ Կապույտ են նահանգները, որտեղ ընտրողների մեծ մասը հակված է սատարել դեմոկրատական տեխնացուին կարմիրը, հանրապետականին աջակցող նահանգներն են։ Ամերիկյան նախագահական ընտրությունները ունեն մի հետաքրքիր առանձնահատկություն։ Քվեարկում են քաղաքացիները, սակայն նախագահին ընտրում է մի առանձին կառույց, ընտրիչների կոլեգիան։ Միացյալ Նահանգների օրենսդիր երկպալատանի մարմինը, կոնգրեսը, ունի 535 անդամ, 435 ներկայացուցիչ, կոնգրեսական և 100 սենատոր։ Որևէ նահանգում կոնգրեսականների թիվը կախված է բնակչության թվից, հետևաբար որքան մեծ է նահանգը, այնքան շատ կոնգրեսական ունի։ Մինչդեռ սենատորների թիվը անփոփոխ է, մեծ թե փոքր նահանգ սենատում ունի 2 անդամ։ Ինչը կարևոր է ֆեդերալիզմի հիմքը՝ նահանգների հավասարությունը ապահովելու համար։ Ամերիկյան օրենսդրության համաձայն ընտրիչների թիվը հավասար է օրենսդիրների թվին, դրան գումարած 3, այդ 3-ը Կոլումբիայից են, որտեղ գտնվում է մայրաքաղաք Վաշինգտոնը։ Կոլումբիան ոչ թե նահանգ է, այլ առանձնատարածք, սենատոր ընդհանրապես չունի, իսկ կոնգրեսում ներկայացված է քվեարկության իրավունք չունեցող դելեգատով։ Այսպիսով ընտրիչների կոլեգիայում 538 անդամ է։ Նախագահական ընտրություններից հետո կոլեգան հավաքվում են նիստի և յուրաքանչյուր ընտրիչ մեկ ձայն տալիս է նախագահին, մեկ ձայն փոխնախագահին։ Ընտրիչի առաքելությունն է արտահայտել ժողովրդի կամքը։ Հաղթող է հրճակվում այն տեխնացուն, ով կստանա առնվազն 270 ընտրիչի աջակցություն։ Ընտրիչը փաստորեն ընտրալիազոր է, որին շարքային ընտրողը լիազորում է քվեարկել կոլեգիայում։ Հետաքրքիր է նաև մեխանիզմը, որով տեխնացուն ապահովում է ընտրիչների աջակցությունը, ինչպես նշեցինք, ամեն նահանգ ունի օրենսդիրների թվով ընտրիչներ։ Մեծ նահանգը, օրինակ Կալիֆոռնիան, կոլեգիայում ունի 55 ընտրիչ, քանի որ ունի 53 կոնգրեսական և 2 սենատոր։ 50 նահանգներից 48-ում ժողովրդական քվեարկությամբ մեծամասնություն ստացած տեխնացուն մեխանիկորեն շահում է բոլոր ընտրիչների ձայները։ Բացառությունը միայն Մեյն և Նեբրասկա նահանգներն են, որտեղ քվեները բաշխվում են ըստ կոնգրեսական ընտրատարածքների։ Ով կընտրվի մոլորակի գերտերության ղեկավար, ինչպես նշեցինք, կան կարմիր, հանրապետական և կապույտ դեմոկրատական նահանգներ, բայց կան նաև այսպես կոչված չկողմնորոշված նահանգներ, որտեղ տեխնացուներից և ոչ մեկը հստակ առաջատար չէ։ Դրանք էլ կլուծեն ամերիկյան այս ընտրությունների հանելուկը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Վրաստանի արտարադատության նախարար Թիա Ծուլուկյանին պաշտոնը ստանձնելուց օրերանց հայտարարեց, որ վերանայվելու է Վրաստանի նախկին վարչապետ Զուրաբ Ժվանյայի մահվան գործը։ Ժվանյայի հարազատները պնդում են, որ նախկին վարչապետը սպանվել է։ Ավելի վաղ Վրաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Իրակլի Օքրուաշվիլին էր հայտարարել, թե Ժվանյան չի մահացել այն բնակարանում, որտեղ նրա դիակը հայտնաբերվել է։ Կարլեն Ասլանյանի անդրադարձը։
Վրաստանի նախկին վարչապետ Զուրաբ Ժվանյայի եղբայրը Գյորգի Ժվանյան վստահ է, որ վրացական իշխանությունները ձեռնամուխ կլինեն բացահայտել եղբոր մահվան հանգամանքները։ Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության հետ զրույցում Ժվանյան կրկին պնդել է, որ եղբայրը ոչ թե դժբախտ պատահարի հետևանքով է մահացել, այլ սպանվել է։ Գյորգի Ժվանյանով Բիդինա Իվանիշվիլիի գլխավորած վրացական երազանք կուսակցության ցուցակով ընտրվեց պատգամավոր, հարցազրույցում մեղադրում է նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հանցագործությունը միտումնավոր չբացահայտելու մեջ, պնդելով, թե ճիշտ հակառակը երկրի ղեկավարությունն արել է ամեն ինչ գործը կոծկելու համար։ Իշխանություններն այս ամենը մատուցեցին հասարակությանը որպես դժբախտ պատահար, դրա համար էլ անհրաժեշտ էր ողջ բեմադրությունը։ Ես հաստատ գիտեմ, որ այս ամենը ղեկավարել է Քարյակը, նախագահը, ներքին գործերի նախարարը, գլխավոր դատախազը և եղբորս ընկեր Գյորգի Բարամիձեն։ Նրանք են ցուցումներ տվել, ինչ բերել բնակարան, որ առարկան որտեղ դնել, որպեսզի այնպիսի տպավորություն ստեղծեն, թե մարդիկ սենյակում նստած նարդի են խաղացել, կոնյակ ու հյութ խմել և խեղդվել թունավոր գազից։ Վրաստանի ամենաազդեցիկ գործիչներից մեկի դին 2005 թվականի փետրվարին հայտնաբերվեց Թբիլիսիում վարձած բնակարանում։ Քննության արդյունքներով 42-ամյա Ժվանյան ու նրա ընկերը, մարզպետարաններից մեկի աշխատակից 22-ամյա Ռաուլ Յուսուպովը թունավորվել էին գազից վառարանի անսարքության պատճառով։ Ժվանյայի եղբայրը պնդում է, որ սպանությունից հետո են միայն եղբոր դին տեղափոխել այդ բնակարան։ Պաշտոնական վարկածի արժանահավատությունը հիշեցնեմ, բառացիորեն մեկ շաբաթ առաջ Կասկածի տակ առավ նորանշանակ արդարադատության նախարար Թիա Ծուլուկյան, հանդես գալով նախաձեռնությամբ վերանայել քրեական գործը, քանի որ անպատասխան հարցեր են մնացել։ Ժվանյայի եղբայրն ասում է, հիմա նոր հանգամանքներ են ի հայտ եկել։ Բայց կան նաև հին հանգամանքներ, որոնք դատախազության նախկին ղեկավարների օրոք անուշադրության էին մատնվել։ Բոլոր, թե հին, թե նոր փաստերը հաշվի են առնվելու այս քննության ընթացքում, և մենք շուտով կտեսնենք արդյունքը։ Վրաստանի գլխավոր դատախազ Արչիլ Կբիլաշվիլին հրապարակայնորեն խոստացել է առաջինը զբաղվել հենց նախկին վարչապետի մահվան հանգամանքները բացահայտելով։ Դատախազը չի բացառել, որ նոր քննության շրջանակում կարող է հարցաքննվել նաև նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այս պահին թերթենք օրվա մամուլը։ Ժամանակ օրաթերթը անդրադարձել է Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի վերջերս օթանավում կայացած հանդիպմանը, թերթը գրում է. Իսկ կարող էր արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանը Ազգային ժողովի նախագահին գցել ծուղակը, այսինքն կարող էր արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանը լավատեղյակ լինել, որ այդ օթանավով հետ է վերադառնում Հովիկ Աբրահամյանը, և միանգամայն միտումնավոր ինքն էլ վերադառնար հենց այդ չվերթով Աբրահամյանի հետ միևնույն օթանավում հայտնվելու և ըստ էության նրա համար Սերժ Սարգսյանի մոտ խնդիրներ առաջացնելու նպատակով։ Չի բացառվում, շարունակում է թերթը, որ Ռոբերտ Քոչարյանը Հովիկ Աբրահամյանից պահանջում է նախագահական ընտրություններում բացահայտորեն աշխատել իր համար կամ, այսպես ասած, ԲՀԿ-ի համար։ Եվ չի էլ բացառվում նաև, որ Հովիկ Աբրահամյանը իսկապես սրանում ռիսկեր է տեսնում և դիմադրում է նման զարգացումներին, ինչով էլ պայմանավորված են նրա հայտարարություններն այն մասին, որ ինքը շատ կուզենար, որպեսզի Գագիկ Ծառուկյանը սատարեր Սերժ Սարգսյանին։ Հովիկ Աբրահամյանն այստեղ Լեոպոլդ Կատվի մարտավարությունն է որդեգրել. «Տղաներ, եկեք ապրենք համերաշխ տարբերակով»։ Սակայն, ինչպես երևում է, տղաները այդպիսի մտադրություն չունեն և Աբրահամյանը ստիպված է լինելու ընտրություն կատարել նրանց միջև՝ Սերժ Սարգսյան կամ Ռոբերտ Քոչարյան։ Գրում է Ժամանակ օրաթերթը։ Հրապարակ օրաթերթը զրուցել է Ազգային ժողովի պատգամավոր Հայազգային կոնգրես խմբակցության անդամ նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի հետ։ Հարց. Պարոն Բագրատյան, ձեր կարծիքով խորհրդարանական ուժ դառնալուց հետո ՀԱԿ-ը որքան համախոհներ կունենա 2013 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Պատասխան. ՀԱԿ-ն այսօր ունի խնդիր իմ կարծիքով, միասնականության խնդիր։ Գնալով խնդիրները կոնկրետանում են, և մենք տեսնում ենք կուսակցությունների մոտեցումների տարբերություններ։ ՀԱԿ-ը ռեստարտ անելու խնդիր ունի։ Այն ժամանակ նպատակն էր Սերժ Սարգսյանին իշխանությունից հեռացնելը, հիմա մենք մտել ենք ավելի երկարատև պայքարի մեջ։ Մենք ունենում ենք կոնկրետ խնդիրներ և կոնկրետ խնդիրների շուրջ տեսնում ենք տասնապատիկ վերաբերմունքներ։ ՀԱԿ-ը ռեստարտ անելու կարիք ունի։ Ղեկավարման ու համակարգման այս ձևը թույլ չի տալիս ավելացնելու մեր հետևորդներին, այլ ընդհակառակը, հրապարակին ասել է Հրանտ Բագրատյանը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր։ Օրվա իրադարձություններին առավել հանգամանալից իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն ցերեկը ժամը 3-ին, 4-ին, 5-ին, 30-ին և երեկոյան 7-ին։ Առավոտյան ծրագիրը վարեց Հովանես Շողիկյանը, հնչյունային վահանակի մոտ Անդրանիկ Պողոսյանն էր։ Առողջ եղեք, հաջողություն։